μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Την προς Εβραίους επιστολή στο κεφάλαιο ΙΑ, προς Εβραίους κεφάλαιο 11, κεφάλαιο ΙΑ, ένα κεφάλαιο αρκετά γνωστό, είναι το κεφάλαιο με τους ήρωες της πίστης. Και θα ήθελα να διαβάσουμε εκεί ορισμένα μόνο εδάφια από το μεγάλο και όμορφο αυτό κεφάλαιο, που είναι το εδάφιο, θα ξεκινήσουμε από το 23, θα εστιάσουμε στο 24 μέχρι 26, αλλά θα ξεκινήσουμε από το 23 για να έχουμε λίγο μεγαλύτερο πλαίσιο γύρω από την περικοπή με την οποία θα ασχοληθούμε. Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο ΙΑ, κεφάλαιο 11, και ξεκινούμε με το εδάφιο 23, σελίδα 1067 στις γραφές μας. Διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εγεννήθη, εκρύφθη 3 μήνες υπό των γονέων αυτών, διότι είδων και χαριτωμένων το παιδίον και δεν εφοβήθησαν το διάταγμα του βασιλέως. Βέβαια, εδώ δεν φαίνεται τόσο η πίστη του Μωυσή, όσο η πίστη των γονιών του, οι οποίοι δεν φοβήθηκαν το διάταγμα του βασιλιά, γιατί βρήκαν, λέει, το παιδί, λέει εδώ, και χαριτωμένον, στο αρχαίο κείμενο λέει αστείον. Έτσι λοιπόν μπορείτε να πείτε στα παιδιά σας, τι αστείος που είσαι, που σημαίνει τι χαριτωμένος που είσαι. Λοιπόν, αλλά αυτό είπαμε αφορά όχι την πίστη του Μωυσή, την πίστη των γονιών του Μωυσή. Ερχόμαστε στα εδάφια 24 με 26. Διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσεν, ιρνήθη να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχείται με τον λαόν του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυσιν αμαρτίας. Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμόν, μεγαλύτερον πλούτων παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπεν εις την μισθαποδοσίαν. Και συνεχίζει, διαπίστεως αφή και την Αίγυπτον, μη φοβηθείς των θυμών του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατον ενεκαρτέρισε. Και συνεχίζει η περικοπή να μιλά για την πίστη του Μωυσή. Θα σταματήσουμε όμως εμείς εδώ για να ζητήσουμε την ευλογία του Κύριου. Ουράνιε Πατέρα, μέσα από τον Λόγο Σου σου ζητούμε για μια ακόμη φορά, ζωντάνεψε μπροστά μας την ελπίδα. Την ελπίδα που Εσύ μας δίνεις εν Χριστώ Ιησού, και καν αυτή η ελπίδα να είναι τέτοια και τόσο ζωντανή που θα αλλάζει την ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Συνεχίζουμε να μελετούμε το θέμα της ελπίδας. Επειδή έχω ελπίδα, πώς η ελπίδα προσδιορίζει, διαμορφώνει, επηρεάζει, καθορίζει την ζωή μου. Και σήμερα ερχόμαστε σε ένα, πιστεύω, ενδιαφέρον κομμάτι, μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή αυτής της αλήθειας. Επειδή έχω ελπίδα, επιλέγω τα δύσκολα. Επιλέγω τα δύσκολα. Και η χριστιανική ζωή είναι μια δύσκολη ζωή. Και η κλίση του Ιησού Χριστού να τον ακολουθήσουμε στην πραγματικότητα είναι μια κλίση, ένα κάλεσμα να επιλέξουμε τα δύσκολα στη ζωή μας, τον δύσκολο δρόμο. Σας θυμίζω τα λόγια του ίδιου του Κυρίου μας Ιησού στην επί του όρους ομιλία, στο κεφάλαιο 7, εδάφιο 13 και 14, που λέει: «Μπείτε από την στενή πύλη, γιατί είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρη η οδός που οδηγεί στον χαμό και πολλοί μπαίνουν σε αυτήν». Είναι στενή απ' την άλλη η πύλη και γεμάτη δυσκολίες η οδός που οδηγεί στη ζωή, και λίγοι είναι εκείνοι που τη βρίσκουν. Η κλίση του Χριστού να τον ακολουθήσουμε είναι μια κλίση να επιλέξουμε τα δύσκολα στη ζωή μας. Και η αλήθεια είναι πως όλοι μας είμαστε έτσι φτιαγμένοι, που από την φύση μας σαν άνθρωποι θέλουμε τα εύκολα. Αν έχουμε την επιλογή, θέλουμε το βολικό, το ανώδυνο, αυτό που δεν θα μας κοστίσει, αυτό που δεν έχει θυσία, το εύκολο. Ο Χριστός λοιπόν μας ζητά να πάμε κόντρα σε αυτή την τάση μας και να επιλέξουμε τα δύσκολα. Πώς γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Χρειάζεται κάτι για να γίνει. Και αυτό είναι, χρειάζεται μια μεγάλη δόση ελπίδας στη ζωή μας για να μπορέσουμε να επιλέξουμε τα δύσκολα. Και ο Μωυσής είναι ένα καλό παράδειγμα του τι σημαίνει αυτό και πώς γίνεται αυτό στην ζωή μας. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας καλέσω να στρέψουμε το βλέμμα μας στην ιστορία του Μωυσή όπως την περιγράφει εδώ ο συγγραφέας της προς Εβραίους, να δούμε αυτή την ελπίδα που είχε ο Μωυσής και έτσι ήταν έτοιμος να διαλέξει τα δύσκολα, και συγκεκριμένα θα ήθελα να δούμε τρία πράγματα για αυτή την ελπίδα, την πορεία της, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο ενεργεί στην ζωή μας, δεύτερον το περιεχόμενό της, τι είναι αυτή η ελπίδα που έχουμε, και τρίτο και το σημαντικότερο, το κρατάμε πάντα για το τέλος, το κίνητρο της ελπίδας μας. Για ποιο λόγο να επιλέξω αυτή να είναι η ελπίδα της ζωής μου και όχι κάτι άλλο. Θα τα δούμε λοιπόν με τη σειρά, ξεκινώντας με το πρώτο. Την πορεία της ελπίδας. Πώς εργάζεται η ελπίδα, πώς ενεργεί η ελπίδα στην ζωή μας. Εδώ κάνουμε κάτι προθύστερο. Θα ήταν προτιμότερο πρώτα να πούμε τι είναι αυτή η ελπίδα και μετά πώς λειτουργεί στη ζωή μας. Όμως θα ήθελα να ζητήσω λίγο την υπομονή σας. Θα ξεκινήσουμε κάπως ανάποδα. Θα δούμε πώς ενεργεί η ελπίδα και μετά θα δούμε τι είναι αυτή η ελπίδα και μετά γιατί να την επιλέξουμε. Εντάξει. Πώς λοιπόν εργάζεται η ελπίδα μέσα μας. Ποια είναι η πορεία της. Αν δούμε, ο συγγραφέας της προς Εβραίους, στα εδάφια τα λίγα αυτά που διαβάσαμε, μιλώντας για τον Μωυσή, χρησιμοποιεί τέσσερα ρήματα που περιγράφουν την ζωή του. Τέσσερα ρήματα μέσα στα οποία μπορούμε να δούμε την πορεία της ελπίδας. Και ξεκινάμε από το τέλος προς την αρχή. Ξεκινούμε λοιπόν και το πρώτο ρήμα, που στην πραγματικότητα είναι το τελευταίο στην Αλληλουχία, είναι το ρήμα «απέβλεπεν». «Απέβλεπεν». Κοιτάξτε στο εδάφιο 26, αν έχετε ανοιχτές τις γραφές σας, λέει «κρίνας των υπέρ του Χριστών ειδισμών μεγαλύτερων πλούτων παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι», εδώ είναι το ρήμα, «απέβλεπεν εις την μισθαποδοσίαν». «Απέβλεπεν». Είναι ένα ρήμα ελπίδας αυτό το ρήμα, έτσι δεν είναι? Εδώ είναι η ελπίδα. Ο Μωυσής με άλλα λόγια περίμενε κάτι, αποσκοπούσε σε κάτι, έβλεπε κάτι που δεν το είχε, ήταν στο μέλλον, αλλά πρόσβλεπε σε αυτό, το περίμενε, και αυτή είναι η ελπίδα για την οποία μιλούμε. Προσέξτε όμως κάτι. Το σημαντικό μέσα σε αυτή την πρόταση δεν είναι το ρήμα «απέβλεπεν». Είναι μια άλλη λεξούλα που συχνά την προσπερνούμε. Ακούστε το στο αρχαίο κείμενο. «Απέβλεπεν γάρ εις την μισθαποδοσίαν». Είναι η λέξη «γάρ». Και ξέρετε τι σημαίνει αυτή η λέξη? Ότι η ελπίδα στην ζωή του Μωυσή δεν ήταν κάτι αποκομμένο από το υπόλοιπο της ζωής του. Ήταν η βάση πάνω στην οποία χτίζονταν όλη η υπόλοιπη ζωή του. Με άλλα λόγια, ό,τι ερώτηση και αν ρωτούσες, η απάντηση ξεκινούσε και κατέληγε στην ελπίδα. Δηλαδή, γιατί το κάνεις αυτό? Επειδή, το γάρ, έχω, αποβλέπω σε κάτι. Γιατί δεν κάνεις το άλλο? Επειδή, το γάρ, αποβλέπω σε κάτι. Η ελπίδα, με άλλα λόγια, δεν ήταν κάτι το ξεκομμένο, κάτι το αποκομμένο, αλλά ήταν το θεμέλιο πάνω στο οποίο έχτιζε την ζωή του. Και αυτό είναι το πείραμα, το εγχείρημα μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Προσπαθούμε να δούμε την ελπίδα όχι μόνο σαν κάτι το οποίο περιμένουμε κάποια στιγμή εκεί στο απότερο μέλλον, αλλά προσπαθούμε να δούμε αυτό το γάρ. Δηλαδή, επειδή έχω ελπίδα, τι? Πώς αυτό επηρεάζει την ζωή μου? Επηρέαζε την ζωή του Μωυσή. Αυτό μας λέει αυτό το γάρ, αυτό το γιατί. Να δούμε όμως το δεύτερο ρήμα που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς επηρέαζε το απέβλεπεν η ελπίδα του την ζωή του. Το δεύτερο ρήμα, το οποίο ξανά το βρίσκουμε στο εδάφιο 26, είναι το ρήμα ηγίσατο. Το διαβάζω τώρα στη μετάφραση του Βάμβα, εδάφιο 26, λέει «κρίνας των υπέρ του Χριστού ονειδισμών». Το ρήμα είναι ηγίσατο. Και σημαίνει, ναι, μετάφραση καλά το αποδίδει, θεώρησε. Θεώρησε. Με άλλα λόγια, η ελπίδα που είχε ο Μωυσής έγινε ένα φίλτρο, ένα πρίσμα, μια οπτική γωνία μέσα από την οποία έβλεπε ο Μωυσής. Προσέξτε. Η ελπίδα ήταν κάτι που διαμόρφωνε τον τρόπο σκέψης του. Με άλλα λόγια, ο τρόπος με τον οποίο θεωρούσε, έβλεπε, αντιμετώπιζε, κατανοούσε τα πράγματα άλλαξε, επηρεάστηκε, χρωματίζεται από την ελπίδα του. Τι θεωρούσε? Κοιτάξτε το στο εδάφιο 26. Θεώρησε λοιπόν τον υπέρ του Χριστού ονειδισμών, θα μιλήσουμε γι' αυτό σε ένα λεπτό, μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς. Δηλαδή, έβλεπε τους θησαυρούς Αιγύπτου και έλεγε, Εσύ πώς τους βλέπεις? Πω, λαμπερούς, λαχταριστούς, τους θέλω. Θα έδινα τα πάντα να τους έχω. Ο Μωυσής έβλεπε τους θησαυρούς και του έλεγες, πώς τους βλέπεις? Έλεγε, καλή είναι, αλλά υπάρχουν και καλύτερα πράγματα. Πώς μπορούσε να το πει αυτό? Απέβλεπε. Η ελπίδα ήταν ένα φίλτρο μέσα από το οποίο θεωρούσε, έβλεπε. Αλλά συνεχίζει η πορεία. Κοιτάξτε το τρίτο ρήμα. Πηγαίνουμε τώρα ξανά προς τα πίσω. Το τρίτο ρήμα είναι στο εδάφιο 25. Προκρίνας μάλλον να κακουχείτε με τον λαόν του Θεού. Στα αρχαία υπάρχει ένα κάπως περίεργο ρήμα, δεν θα μπω καν στην διαδικασία. Αλλά πολύ καλά το αποδίδει εδώ. Μιλούμε για επιλογή. Προσέξτε, ελπίδα, αποβλέπω. Τρόπος με τον οποίο βλέπω τα πράγματα, υγίστατο, θεωρώ. Το τρίτο είναι προκρίναση. Τώρα δεν έχουμε να κάνουμε με επιλογές. Και μας λέει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο η ζωή του Μωυσή και το ρήμα αυτό. Μας λέει ότι κανένα πράγμα στην ζωή και στον κόσμο δεν έχει κάποια τελική, τελεσίδικη αξία αυτό από μόνο του. Έχει ό,τι αξία εμείς του δώσουμε. Το ξαναλέω. Κανένα πράγμα σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει μια τελική, τελεσίδικη αξία από μόνο του. Έχει ό,τι αξία εμείς του δώσουμε. Και πώς δίνουμε αξία στα πράγματα? Ζυγίζοντας. Έτσι δεν είναι? Πριν πάρεις μια απόφαση, τι κάνεις? Βάζεις το ένα από εδώ, βάζεις το άλλο από εκεί, βάζεις και την τρίτη πιθανότητα από εκεί. Τα βλέπεις, βλέπεις τα υπέρ, τα κατά, βλέπεις τι είναι πιο σημαντικό. Και τελικά αυτό που γέρνει περισσότερο είναι η επιλογή σου. Έτσι δεν είναι? Έχει την περισσότερη αξία, το περισσότερο βάρος. Εδώ μας λέει λοιπόν ο Μωυσής, ο Λόγος του Θεού, ο συγγραφέας προς Εβραίους, ότι η ελπίδα είναι ένα βαρύδιο. Με άλλα λόγια, όπου μπαίνει, βαραίνουν τα πράγματα. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε επιλογές. Προκρίνας, τι προέκρινε, κοιτάξτε. Προκρίνας μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση αμαρτίας. Προτίμησε τα δύσκολα. Γι' αυτό μιλούμε. Γιατί προτίμησε τα δύσκολα? Επειδή δεν ήξερε καλό ζύγισμα? Όχι. Επειδή υπήρχε ένα βάρος που οι υπόλοιποι δεν το έβλεπαν, δεν το υπολόγιζαν, αλλά αυτός απέβλεπε σε αυτό, το είχε, το πίστευε. Ήτανε ο μισθός. Θα μιλήσουμε τι ήταν αυτός ο μισθός, ποια ήταν αυτή η ελπίδα, έτσι. Με άλλα λόγια, δείτε την πορεία. Απέβλεπε, θεώρησε, επέλεξε, αλλά υπάρχει και ένα ακόμη ρήμα συγκλονιστικό. Κοιτάξτε στο εδάφιο 24, το τέταρτο ρήμα. Διαπίστως ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσεν, ηρνήθη. Τι ρήμα αυτό, ηρνήθη να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ. Με άλλα λόγια, του δόθηκε μια ταυτότητα από τα δεδομένα της ζωής του, η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Ήταν ο γιος της κόρης του Φαραώ. Ήταν αυτή η ταυτότητα ένα διαβατήριο στην καλή ζωή. Ήταν αυτή η ταυτότητα ένα διαβατήριο σε απολαύσεις. Ήταν αυτή η ταυτότητα ένα διαβατήριο στην επιτυχία. Αλλά ο Μωυσής την αρνήθηκε. Γιατί? Απέβλεπε. Προσέξτε πόσο βαθιά μπορεί να μπει η ελπίδα. Η ελπίδα δεν είναι απλά κάτι που μας κάνει να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Η ελπίδα δεν είναι απλά κάτι που μας κάνει να επιλέγουμε τα πράγματα διαφορετικά. Η ελπίδα είναι κάτι που μας κάνει να βλέπουμε τον ίδιο μας τον εαυτό διαφορετικά. Και πώς γίνεται αυτό? Προσέξτε. Πάντοτε έχουμε δύο επιλογές. Και πάντοτε ο Ιησούς Χριστός, όταν στέκεται μπροστά μας, μας καλεί να επιλέξουμε μεταξύ των δύο αυτών επιλογών. Η μία επιλογή είναι να είσαι αυτό που είσαι. Ό,τι και να είναι αυτό. Να είσαι αυτό που είσαι. Να είσαι αυτό που τα δεδομένα της ζωής σου σε έχουν δώσει. Να είσαι αυτό που τα δεδομένα αυτού του κόσμου σε έχουν καθορίσει να έχεις. Να είσαι τι είσαι? Ο γιος της θυγατέρας του Φαραώ? Αυτό. Θυμάστε όταν συναντά τον Πέτρο, του λέει, εσύ είσαι ο Σίμων, ο γιος του Ιωνά. Αυτό είσαι. Απ' τη μια πλευρά λοιπόν είναι το να είσαι αυτό που είσαι. Και απ' την άλλη είναι μια νέα ταυτότητα. Μια ταυτότητα η οποία, προσέξτε, δεν βγαίνει και δεν στηρίζεται και δεν αντλείται από τις πραγματικότητες αυτού του κόσμου, αλλά από το απέβλεπε. Από έναν κόσμο που δεν είναι ακόμα απτός, δεν είναι ορατός, δεν είναι εδώ. Είναι ο νέος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Και ο Θεός σε καλεί και σου λέει, θέλεις ένα άλλο όνομα? Θέλεις μια άλλη ταυτότητα? Θέλεις απλά να είσαι αυτός που είσαι, αυτό που οι συνθήκες σου σε προσδιορίζουν και σε καθορίζουν να είσαι, ή θέλεις να βουτήξεις μέσα στον απίθμενο ωκεανό των σχεδίων μου και των βουλών μου και όπου σε βγάλει αυτό. Αυτό λοιπόν είναι που η ελπίδα φέρνει. Απέβλεπε, θεώρησε, επέλεξε, αρνήθηκε να μείνει στην ταυτότητα που ο κόσμος του έδινε και προτίμησε και ρίχθηκε μέσα στη νέα ταυτότητα που υπάρχει μέσα στα σχέδια του Θεού. Όλα αυτά γιατί? Επειδή είχε ελπίδα. Και η ερώτηση είναι, τι ήταν αυτή η ελπίδα? Ποιος ήταν αυτός ο μισθός? Λέει, απέβλεπε εις την μισθαποδοσία. Τι ήταν αυτό το κάτι που προσέβλεπε σε αυτό ο Μωυσής και ήταν έτοιμος να κάνει όλη αυτή τη διαδρομή στην ζωή του? Ποια ήταν αυτή η ελπίδα του? Ποιος ήταν ο μισθός του? Εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο σημείο μας. Το περιεχόμενο της ελπίδας. Ποιος ήταν ο μισθός του? Ακούστε πώς καταλαβαίνει τα πράγματα ο Φίλωνας. Ο Φίλωνας είναι ένας ιστορικός, φιλόσοφος, στοχαστής της εποχής του Χριστού, Εβραίος Ελληνιστής, ο οποίος έγραψε ένα πάρα πολύ γνωστό βιβλίο που το μελετούμε και ταλαιπωριόμαστε, «Η ζωή του Μωυσή». Τέλος πάντων, καλά είναι αυτά, μας βοηθούν να καταλάβουμε το κοινωνικό-πολιτιστικό πλαίσιο της περίοδου του Ιησού Χριστού, και είναι και ο Ιώσυπος και ο Φίλωνας πολύ σπουδαίες πηγές γι' αυτό. Ο Φίλωνας λοιπόν έγραψε ένα βιβλίο για την ζωή του Μωυσή και εκεί μας εξηγεί ο Φίλωνας ποιος είναι αυτός ο μισθός που ήθελε, απέβλεπε σε αυτόν ο Μωυσής και γι' αυτόν τον λόγο ήταν έτοιμος να αρνηθεί όλα αυτά που είχε η Αίγυπτος και το έδινε για να επιλέξει τα άλλα. Ακούστε. Λέει λοιπόν ότι ο μισθός του Μωυσή, η ανταμοιβή του ήταν η βασιλεία ενός έθνους πολυπληθέστερου και ισχυρότερου. Ενός έθνους προορισμένου να αγιαστεί πάνω από κάθε άλλο. Λογικό δεν είναι? Με άλλα λόγια, αν έτσι ήταν τα πράγματα, μου έκανε το πιο λογικό πράγμα. Δηλαδή, καλοί και οι Αιγύπτιοι, αλλά οι Ισραηλίτες, οφείλω να θέσει τα βλέπει τα πράγματα, είναι πολύ καλύτεροι και περισσότεροι και σπουδαιότεροι και σημαντικότεροι. Γι' αυτό λοιπόν, αν σου έλεγα πού θες να είσαι βασιλιά, στην Ουγκάντα ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα έλεγες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και ήταν απολύτως λογικό αυτό το πράγμα. Έτσι βλέπει οφείλωνα στα πράγματα. Είναι όμως έτσι? Για σκεφτείτε λιγάκι τη ζωή του Μωυσή, γιατί ξέρετε αυτοί οι αρχαίοι είχαν την τάση έτσι λίγο να τα εξοραίζουν. Τι κέρδισε ο Μωυσής, ποια θέση απέκτησε ο Μωυσής μόλις είπε όχι στον Φαρό, μόλις απέρριψε την ταυτότητά του την Αιγυπτιακή και ταυτίστηκε με το λαό του? Πώς τον αντάμυψε ο Θεός, τι του έδωσε, πού τον πήγε, σε ποιο παλάτι? Έχετε ακούσει την Μαδιάμ? Αν όχι, μη στεναχωριέστε, ούτε και ο Μωυσής την είχε ακούσει. Αλλά εκεί βρέθηκε, σε μια έρημο, στη Μαδιάμ. Και μάλιστα δεν ξέρω αν υπάρχει διαβάθμιση στην έρημο, δηλαδή πιο έρημος και πιο καλή έρημος, ξέρω εγώ πώς γίνονται. Ο Μωυσής λέει ήταν στο πίσω μέρος της έρημου, δηλαδή πάτος στον πάτο του πάτου. Εκεί βρέθηκε. Και τι έκανε ο Μωυσής, ο βασιλιάς, ο γιος της θυγατρός του Φαραώ? Βοσκούσε πρόβατα. Ναι, βοσκούσε πρόβατα. Για 1, 2, 10, 20, 30, 40 χρόνια. Για μπείτε λιγάκι στο μυαλό του Μωυσή και ρωτήστε του, τι κέρδισες ρε Μωυσή, τι κέρδισες? Ποιος ήταν αυτός ο μισθός? Ποιος ήτανε αυτό? Και μετά ίσως πείτε, μα για μισό λεπτό, δεν έγινε ο ηγέτης του λαού Ισραήλ που τον οδήγησε μέσα... Ναι, σίγουρα. Αλλά ξέρετε αυτό που λένε, καλή μέρα από το πρωί έρχεται. Θυμάστε όταν πηγαίνει και σκοτώνει τον Αιγύπτιο που κακοποιεί τους Ισραηλίτες? Την επόμενη μέρα βλέπει δύο Ισραηλίτες να μαλώνουν μεταξύ τους και πηγαίνει να τους χωρίσει. Και τι του λένε οι Ισραηλίτες, ο λαός τους? Αυτοί χάρη των οποίων μπήκε σε όλη αυτή τη διαδικασία, τι του λένε? Ποιος εσύ, τι ανακατεύεσαι, έτσι του λένε. Θα σκοτώσεις και εμάς, θεμάς όπως σκότωσες τον Αιγύπτιο? Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Με άλλα λόγια, ότι οι Ισραηλίτες δεν θα αποδεχόντουσαν τον Μωυσή φαινόταν από το καλημέρα. Και φυσικά ξέρουμε την ιστορία Κάθε άλλο παρά ευχάριστη ήταν η ζωή του Μωυσή. Κάθε μέρα είχε να αντιμετωπίσει γονγκισμούς, παράπονα, γκρίνια. 40 χρόνια διαδρομή, 40 χρόνια γκρίνια. Και στο τέλος μπήκε στη γη της επαγγελίας του. Πείτε ναι, αλλά στο τέλος μπήκε στη γη της επαγγελίας του. Χτίσαν και το παλάτι, τον βάλαν και στον θρόνο και έγινε σπουδαίος βασιλιάς. Μπήκε στη γη της επαγγελίας ο Μωυσής? Όχι βέβαια, ούτε εκεί δεν μπήκε. Ο Θεός τον ανέβασε πάνω σε ένα βουνό και του είπε «Δες, από μακριά, μέχρι εκεί, αυτό, τόσο». Τι ήταν αυτός ο μισθός που έκανε τον Μωυσή να τα αφήσει όλα? Τι ήταν αυτή η ελπίδα? Το λέει το αρχαιοκείμενο. Ήταν, λέει, ο ονειδισμός του Χριστού. Μία φράση, άντε να την καταλάβεις. Ο ονειδισμός του Χριστού. Τρεις μέρες παιδεύομαι αυτή την φράση. Και διαβάζω και κοιτάω από εδώ και κοιτάω από εκεί. Θα σας πω τι τελικά νομίζω ότι σημαίνει αυτή η φράση. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με τη λέξη Χριστός. Με τη λέξη Χριστός. Που δεν είναι το επίθετο του Ιησού. Ιησούς Χριστός. Αλλά είναι τίτλος που σημαίνει και χρισμένος. Που σημαίνει Μεσσίας. Που σημαίνει Βασιλιάς. Ξέρετε τι επέλεξε ο Μωυσής? Επέλεξε άλλον βασιλιά. Προσέξτε. Ήτανε ο γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Νάτος ένας βασιλιάς. Δεν ξέρω αν έχετε δει μούμιες από Φαραώ. Και εγώ πήγα στο μουσείο της Αιγύπτου και είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία βλέπεις. Χρυσά πράγματα, επιβλητικά έτσι. Είχε μπροστά του έναν Φαραώ, έναν βασιλιά, παντοδύναμο, κυρίαρχο, εξουσιαστή, που έχει κάθε λόγο να στέκεσαι μπροστά του με θαυμασμό, με δέος. Είχε λοιπόν μπροστά του έναν βασιλιά και αυτός προτίμησε έναν άλλον, τον Χριστό. Ακόμα δεν ήξερε καλά-καλά ποιος είναι, αλλά κάποιον άλλον βασιλιά. Και ποιο ήταν το κέρδος, τι κέρδισε από αυτή την ιστορία? Ονειδισμό. Ονειδισμό. Τι είπα να πει ονειδισμός? Η θετή μητέρα του πάει κομωτήριο, η κυρία κόρη του Φαραώ. Και ο Φαραώ είχε και άλλες κόρες. Και μαζεύονται όλες εκεί στο κομωτήριο οι κόρες του Φαραώ και μιλούν για τα παιδιά τους. Και η μία λέει, α, τον δικό μου τον έκανε πρωθυπουργό. Η άλλη λέει, α, τον δικό μου τον έκανε υπουργό οικονομικών στο βασίλειο. Η τρίτη, α, ο δικός μου πήρε την ιερατική οδό, έγινε ο ιερέας. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έρχεται και η σειρά της κόρης του Φαραώ να μιλήσει για το δικό της παιδί. Το δικό σου? Το δικό μου είναι κάπου στην Μαδιάμ. Μαδιάμ, τι είναι αυτό το μέρος και τι κάνει εκεί? Είναι τζοπάνος. Ονειδισμός. Ξέρετε τι σημαίνει ονειδισμός? Κοίταξέ τον, ένας νέος που θα μπορούσε να έχει ό,τι θέλει, όποια θέλει, ό,τι θέλει να κάνει. Και αυτός πάει στην εκκλησία και λέει θα γίνει ιεραπόστολος. Τρελάθηκες παιδάκι μου. Διασκεφτείτε το. Δεν το σκεφτήκαμε, δεν το είπαμε, δεν το λέει ο κόσμος. Αυτό είναι ο ονειδισμός. Δεν είναι ότι τον έφτυναν ή τον κορόιδευαν. Είναι αυτό το αίσθημα μιας ζωής που μοιάζει να πάει χαράμι, σπαταλημένη. Είχες όλες τις προοπτικές και εσύ τι έκανες? Τις άφησες να χαθούν. Και γιατί όλα αυτά? Επειδή λαχτάρισες, πόθησες έναν άλλον βασιλιά. Έναν διαφορετικό βασιλιά από αυτούς τους βασιλιάδες που ήξερες, σαν τον Φαράω ή σαν όλους τους άλλους που κυκλοφορούν γύρω-γύρω. Έναν άλλον Χριστό, και αυτό είχε κόστος. Αλλά αυτός ο άλλος Χριστός που ακόμη ο καημένος, ο ταλέπορος, ο Μωυσής δεν ήξερε καν τι ακριβώς σημαίνει, αλλά θολά το έβλεπε. Αυτός ο άλλος Χριστός, αυτός ο άλλος βασιλιάς, αυτό το άλλο βασίλειο τον σαγίνευε. Τον σαγίνευε και ήθελε αυτό, απέβλεπε σε αυτό. Και όταν ερχόμαστε στην προς Εβραίους, τα πράγματα γίνονται πιο καθαρά. Δεν είναι έτσι γενικά και όριστα ο Χριστός, κάποιος βασιλιάς, αλλά είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Προσέξτε, η περίσταση της επιστολής της προς Εβραίους είναι άνθρωποι οι οποίοι γνώρισαν τον Χριστό, αλλά δεν εκτίμησαν αρκετά τον Χριστό. Και όταν μπήκαν σε αυτόν τον δρόμο ακολουθώντας τον Χριστό και είδαν ότι αυτός ο δρόμος ήταν δύσκολος τελικά. Και ίσως δεν τα υπολογίσαμε και πολύ καλά και έχει κόστος εδώ και υπάρχει ονειδισμός και υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα. Άρχισαν να σκέφτονται αξίζει τον κόπο και στην πραγματικότητα ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής στην πραγματικότητα υψώνει μπροστά του τον Χριστό και λέει δείτε τον Χριστό, δείτε αυτόν για τον οποίο ο Μωυσής που καλά καλά δεν τον είχε δει και δεν τον ήξερε ήταν έτοιμος να τα αφήσει όλα γιατί τόσο άξιζε, τόσο εχμαλώτευσε το βλέμμα του και την καρδιά του αυτός ο Χριστός. Εσείς τον έχετε, τον γνωρίσατε και κοιτάξτε τι τους λέει στο κεφάλαιο 13, εδάφιο 13. Εβραίους 13, Ιώτα Γάμα, εδάφιο 13. Λέει, ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν, έξω του στρατοπέδου, των ονειδισμών αυτού φέροντες. Αυτό είναι το διατάφτα. Τι λέει εδώ? Λέει ότι ο στόχος της ζωής σου, η ελπίδα σου είναι να συναντήσεις τον Χριστό. Η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Και για τον... αυτό όμως έχει κόστος. Ποιο είναι το κόστος? Ο ονειδισμός. Ας είμαστε όμως έτοιμοι, λέει, να πάρουμε αυτόν τον ονειδισμό για να συναντήσουμε τον Χριστό. Και εδώ έρχεται το σημαντικό ερώτημα. Γιατί? Γιατί η ελπίδα μου να είναι ο Χριστός? Για ποιο λόγο να είμαι έτοιμος και πρόθυμος να θυσιάσω τόσα και ακόμα περισσότερο να αναλάβω όλο αυτόν τον ονειδισμό για να συναντήσω και να απολαύσω τον Χριστό? Για ποιο λόγο να διαλέξω τα δύσκολα για χάρη Του? Η απάντηση σύντομα είναι επειδή πρώτος εκείνος διάλεξε τα δύσκολα για χάρη σου. Ξέρετε, πριν σε καλέσει εσένα ο Χριστός να επιλέξεις τα δύσκολα, αποβλέποντας στην ομορφιά και στην πληρότητα της δικής του παρουσίας, πριν καλέσει εσένα να διαλέξεις τα δύσκολα, τα διάλεξε πρώτος αυτός. Και αυτό είναι το κίνητρό μας. Και εδώ ξανά θα έρθουμε στον Καζαντζάκη, στον τελευταίο πειρασμό, γιατί είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να καταλάβουμε το μεγαλείο και το νόημα του Σταυρού. Ο Καζαντζάκης λοιπόν μιλά για τον τελευταίο πειρασμό που αντιμετώπισε ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταύρο και έχει κάποιο δίκιο. Σε πολλά έχει άδικο, μην παρεξηγείτε, αλλά έχει κάποιο βασικό δίκιο. Ο Χριστός όντως πάνω στο Σταυρό αντιμετώπισε έναν τελευταίο σαρωτικό, καθοριστικό πειρασμό. Ακούστε τον με τα δικά του λόγια. Η κάθε στιγμή του Χριστού είναι αγώνας και νίκη. Νίκησε την ακαταμάχητη γοητεία της απλής ανθρώπινης χαράς. Νίκησε τους πειρασμούς. Έφτασε στην κορυφή του Γολγοθά, ανέβηκε στο Σταυρό, μα και εκεί ο αγώνας του δεν τέλειωσε. Επάνω στο Σταυρό τον περίμενε ο πειρασμός, ο τελευταίος πειρασμός. Σε μια βίαιη αστραπή άπλωσε το πνεύμα του πονηρού μπροστά στα λιποθυμισμένα μάτια του Σταυρωμένου το πλανερό όραμα μιας γαλήνιας ευτυχισμένης ζωής. Είχε πάρει, λέει, έτσι του φάνηκε, τον εύκολο στρωτό δρόμο του ανθρώπου. Είχε παντρευτεί, είχε κάνει παιδιά, τον αγαπούσαν και τον τιμούσαν οι άνθρωποι. Και τώρα, γέρος πια, κάθονταν στο κατόφλι του σπιτιού του, θυμόταν τις λαχτάρες της νιώτης του και χαμογελούσε ευχαριστημένος. Τι καλά, τι φρόνημα που έκαμε και πήρε το δρόμο του ανθρώπου και τι παραφροσύνη ήταν εκείνη να θέλει, λέει, να σώσει τον κόσμο. Τι χαρά που γλίτωσε από τις κακουχίες, το μαρτύρι και το σταυρό. Έχει δίκιο ο Καζαντζάκης. Απόλυτο δίκιο. Πάνω στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός ήρθε αντιμέτωπος με τον τελευταίο πειρασμό. Και ξέρετε ποιος ήταν ο τελευταίος πειρασμός? Ήταν, γιατί δεν διαλέγεις τον εύκολο στρωτοδρόμο? Γιατί να διαλέξεις τα δύσκολα? Για ποιο λόγο? Και το ότι έμεινε πάνω στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός ήταν το γεγονός ότι επέλεξε τα δύσκολα. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή στο κεφάλαιο 12, λέει να τρέχουμε τον προκείμενο νησιμάς αγώνα αφορώντες, παίρνοντας το βλέμμα μας από τις περιστάσεις και στρέφοντάς το στον Κύριο Ιησού Χριστό, στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ώστις, προσέξτε τώρα, αντί της χαράς της προκειμένησης αυτών υπέμεινε σταυρό. Τι σημαίνει αυτό? Ο Χριστός είχε μπροστά του την επιλογή να επιλέξει την χαρά, δηλαδή τον εύκολο δρόμο, δηλαδή να κατεβεί κάτω. Είχε αυτή την επιλογή, αλλά δεν την επέλεξε, επέλεξε τα δύσκολα. Γιατί? Εδώ έρχεται ξανά η ίδια φράση. Η φράση αντί της χαράς μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Και συνήθως οι ερμηνευτές λένε διαλέγουμε το ένα ή το άλλο. Να τα διαλέξουμε και τα δύο. Σίγουρα λοιπόν ο Χριστός διάλεξε τον Σταυρό αντί για την χαρά. Όμως η ίδια αυτή φράση μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο, να σημαίνει για χάρη της χαράς, λόγω της χαράς. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός δεν διάλεξε την χαρά μιας εύκολης στρωτής ζωής, ενός εύκολου στρωτού δρόμου, επειδή υπήρχε μια άλλη χαρά η οποία γέμιζε την καρδιά του, επειδή απέβλεπε σε μια άλλη χαρά που ήταν πολύ πιο ισχυρή, και γι' αυτόν τον λόγο ήταν έτοιμος να διαλέξει τα δύσκολα. Και ποια ήταν αυτή η άλλη χαρά? Εσύ. Εσύ. Η χαρά του Χριστού ήσουν εσύ. Θεώρησε μεγαλύτερη χαρά τον Σταυρό που θα κέρδιζε σένα παρά την απόλαυση χωρίς εσένα. Επειδή η ελπίδα του ήσουν εσύ. Γι' αυτό σε καλεί η ελπίδα σου να γίνει αυτός. Επειδή εκείνος πρώτος επέλεξε το δύσκολο, τον ονειδισμό για χάρη σου, σε καλεί να διαλέξεις τον ονειδισμό για χάρη του, για να χαρείς αυτόν, για να έχεις εκείνον. Ο Ιησούς Χριστός είναι η ελπίδα μας. Γιατί πάνω στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός, αποβλέποντας στον καρπό της θυσίας του, διάλεξε τα δύσκολα. Και σήμερα στέκεται μπροστά σου και σε καλεί να διαλέξεις όχι τον εύκολο στρωτό δρόμο της εύκολης καθημερινής χαράς, αλλά τα δύσκολα. Τα δύσκολα. Πώς θέλεις να σε θυμούνται? Πώς θέλεις να σε θυμούνται? Σκέφτομαι ξανά τον Πέτρο. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη τον συναντά ο Χριστός και του λέει εσύ είσαι ο Σίμωνας, ο γιος του Ιωνά. Σου αρκεί αυτό? Σου αρκεί να είσαι αυτός που ήσουν? Ο Χριστός σήμερα σε καλεί σε κάτι άλλο. Και η πρόσκλησή του ακούγεται πάνω από το Σταυρό. Σε καλεί σε μια ζωή η οποία αντλεί νόημα όχι από το παρόν, ούτε από το παρελθόν, αλλά από το μέλλον. Αντλεί νόημα όχι από τον κόσμο αυτόν, από την ύλη, από τα εφήμερα, αλλά από την αιωνιότητα. Και προσευχή μου είναι όλοι μας να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Διαλέξτε τα δύσκολα. Αμήν.